Var dálítið gert að því að segja ykkur systkinum sögur?
Jú, það var nú verið að segja okkur sögur, ég mann og slítið að því. Ég þú voru að taka þetta upp og stáð.
Hvernig sögur voru það helst sem ykkur voru sagðar?
Það voru sann eins og drauga sögur.
Já.
Það var bara myrkvælin og ekkert annað þegar hlust það var.
Já.
Gerðu ykkur vitlis af myrkvælinni?
Ha?
Gerðu ykkur vitlis af myrkvælinni?
Já.
Og við